Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Täna on ilus päev. Alustame jälle saatega sarjast Toime tulek. Täna on stuudios Sille Viikmäe, Tartu Koidukeskuse asenduskodujuhataja, Mall Tamm, Eesti Metodisti kiriku lastekeskuse tähetorni juhataja, Liia Vain Nikiforov, Peetri kiriku sotsiaalkeskuse juhataja asetäitja kasvatusalal. Ja nagu sellest loetelust järeldada võib, tuleb juttu lastest. Mina olen Aavo Hüprus, Eesti Luterliku kiriku diakoonia eest vastutav inimene ja selle diakoonia alla käivad kõik võimalikud tegevused, mida tehakse kellegi elukvaliteedi parandamiseks, positiivse muutuse esile kutsumiseks, kas siis inimeses või inimgruppis või laiemalt rahvuses ja igakülgne hoolekanne nende eest, kes ise endaga hästi toime ei tule. Meil on selja taha jäänud jõulud, aastavahetus, loomulikult rääkisime ka jõuludajal palju just ühest lapsest, jõululapsest, kes sündis maailma ja kellel ei olnud ka kohta, kus olla, sest inimesed ei olnud avanud oma uksi ja südame uksi. Ja tema toimetulekugagi olid keerulised lood. Täna me mõtleme aga lastest laiemalt. Meie Eesti rahva järelkasvust, tulevikust, nendest, kes on meile nii olulised ja keda ei ole meil mitte liiga palju. Sille, sina töötad lastega juba vist üle 10 aasta. Mida sina arvad Eesti lastest ja nende olukorrast?
No, kui nüüd üldiselt ju majas. Et ma arvan, et lastel on olemas võimalused. Et seadus on annud võimalused meie maas elades, et nad saaksid hariduse ja astuksid ellu täisväärtuslike kodanikena. Aga meie kohus on siis seda jälgida, et see nii oleks ja omalt poolt anda oma panus.
Aga kui vaadata Eestit tervikuna, siis kuidas elavad meie lapsed teie arvates?
Eks peresid on igasuguseid. On peresid, kus on toimetuleku probleemid ja on toimetulek ja on peresid, kus on palju teisi probleeme ja selleks ongi loodud siis ka meie osutus, et me saaks aidata selliseid lapsi.
Mall, kuidas tundub, kas Eestis on lastel hea elada?
No mina, kes ma töötan Kopli piirkonnas, siis ma ei saa väga nagu rääkida kogu Eesti kohta, et see, mis mina näen nendel lastel seal Kopli piirkonnas, küll väga hea ei ole elada, sest meil tuleb väga palju lapsi, aga Peetelisse läheb lapsi, kes on samuti Põhja-Tallinnas, kes on hädas ja mitte ainult siis materiaalses mõttes, vaid just, et nad on kuidagi üksi jäetud oma hädadega.
No kui juba Peetelit nimetati, siis peab Liia ka saama sõnasekku öelda.
Minu mõelest on ka, et see kihistumine on nagu hästi, hästi suur, et osad lapsed kindlasti Eestis elavad väga hästi ja no, mida meie näeme, et need on jah, et sellised toimetulematud vanemad on toimetulematud ja sealt hakkavad ka need laste probleemid pihta.
No kui nüüd kass lauale tõsta ja otsa öelda, siis mina olen tähelepanud, et viimase ajal räägitakse sellest, et asenduskodudesse sattumist põhjustab üha enam ja enam vaesus. Kui lastekodud algselt olid mõeldud ju orbudele, ehk siis nendele, kelle üldse vanemad ei olnud, ja siis tekkisid nagu vanemad nii-öelda eluprobleemidest, sotsiaalprobleemidest, käitumisälvetest, hoopis teissugused lapsed ja teissugune grupp lastekodudesse, siis nüüd on ju lihtsalt küsimus selles, et lastel ei ole sageli kodus süüa. Et kuidas te selle väitega nõustute?
Nõus. Et kunagi, jah, varem oli meil ka orbe, aga et nad praegult majas ei ole ühtegi, et kõik on lihtsalt vanemate eluviisi pärast meile sattunud.
ma saan aru, et enne masu või majandussurutist ja kriisi oli umbes 260 000 inimest, kes elas suhtelises vaesuses. Et suhteline vaesus on siis nii-öelda ühiskonna keskmisest elustandardist allpool elavate inimeste olukord. Aga see on tohutu arv. Et kas riigile on jõukohane leevendada seda vaesust? Sest kui tegeleda ainuüksi tagajärgedega, siis ei anna see tulemust. Mis te arvate?
No ma usun küll, et leevendada on võimalik ja seda nüüd ka mingid märgid näitavad, et riigipoolne toetus näiteks meile kui mittulundusühingule või linnapoolne toetus õigemini suureneb ja see on ju väga hea märk järelikult ikkagi asjad hakkavad paranema.
Aga kas riik peab ise toime tulema ja riik oleme ju meie, et kas riiklikud struktuurid või moodustud organisatsioonid peavad toime tulema või on see nagu normaalne, et teie olete siin kõik kolmanda sektori kiriklikud ja vabaühendused, et kas on see normaalne, et teie peate võtma suure osa vastutusest enda peale?
Ma ei näe siin küll midagi ebanormaalset, et seal on ikkagi inimesed on taga ja kõik sõltub ikkagi inimestest. Kui ta suudab pühenduda ja kui ta suudab aidata ja ta tahab aidata, siis ju ei ole tähtsust. Ainult, et mitte tulnud süüngutel on loomulikult omad materiaalsed probleemid alati olnud.
No see on tuttav. Kahtlemata peab tegema tööd, lisatööd selleks, et tuua sisse neid vahendeid, millega saad aidata kedagi teist. Sille teil on vist kõige vanem organisatsioon nii siin lauadaga, kui ka üleüldse selles valdkonnas tegutseb.
Jah, me oleme alustanud aastast 89 ja algselt alustasime siis õigusalvikute varjupaigana ja üsna pea siis lastekoduna. Ja meil on nüüd praeguseks mitmeid osakondi, on siis lastekodu, 13 kohaline vanemliku hoolete lastele, siis on meil kaks päevakeskust, meil on avatud noortekeskus, meil on huviringid ja loomulikult lastehoid.
Ja nad kõik ei mahu mitte ühte maja enam?
Ei, meie oleme, meil on nüüd asenduskodumaja, uue peal on huviringid ja avatud noortekeskuse ruumid ja Karlova piirkonnas on eraldi asetsev päevakeskus.
Ja ma sain aru, et te olete üürinud ka korteleid või ostnud lausa korteleid selleks, et lapsed saaksid elada.
Jah, meil on nüüd kaks täisealist last asenduskodust, kes on siis nii-öelda sotsiaalprogrammis, et paremini iseseisvalt toime tulla. Nemad on täisealised ja nemad on loonud ise enda pere, aga kuna nemad õpivad põhikoolis, omandavad põhiharidus, siis nemad on ikkagi meie teenusel ja nemad siis harjutavad nii-öelda iseseisvalt toime tulemist.
Aga tähetorn asub meil kus?
Koplis.
Ja see on koondatud ühte hoonesse teie tegevus?
See on jah, meil on oma hoone ja meil on selles mõttes hästi, hästi head tingimused, et see on ehitatud tegelikult laste aiaks. See tähendab, et see ruumide jaotus on optimaalne just selliseks tööks lastega. Et selles mõttes on meil väga hästi, et tingimused on head.
Kui palju teil lapsi on?
No nimekirjas on üle 40, aga õnneks nad ei käi kõik igapäev, nii et igapäev käib umbes 20-25.
Ja nad võtavad seda kohta oma loomuliku keskkonnana?
Jah, et see on nendele ju just kui teine kodu ikkagi, sest sealt nad saavad just selle, mida väike laps vajab, tähelepanu, armastust, toitu, õpiabi ja ka rõivaid, kui vaja on, et kõik sellised asjad, mis selle seas laps vajab.
Kas Peetelis on samuti?
Peetelis on samuti enam vähem. Meie tegutseme Pelgulinnas Peeteli kirikus. Ruume meil vast nii palju ei ole, et oleme siis jagame kirikuga. On keldrikorrusel on siis päevakeskus ja kuus asenduskodukohta. Ja teisel korrusel on siis ka asenduskodukohad. Aga lisaks teeme siis ka väljaspool majatööd, et käime siis kodukülastusi tegemas ja paar korda kuus, vähemasti paar korda on ka toidupakid siis abivajavatele peredele ja ka kodututele.
Ma sain aru, et sellel aastal löödi pakkidega rekord jälle.
Oli jah. Oli jõulude aeg palju pakke.
Ja mis see palju on? Möödunud aastal oli vist 3800. Aga mis läksid välja majast?
Ma arvuliselt küll ei oska öelda nüüd.
Mul on sala andmed, et kaks korda rohkem. Mis on tohutu töö juba ainuüksi nende kohale toimetamises ja jagamises. Rääkimata sellest, et seal on nii palju ka raha taga, et inimesed on ohverdunud selle raha. Et kus raha tuleb?
Meie elame puhtalt siis annetuste ja heade inimeste toel, et on hästi palju Eestist inimesi, kes on teinud annetusi, toovad asju. Samamoodi on siis välismaalt, on Norrast, Rootsis, Soomest, igalt poolt.
Just eile oli mul hea meel kuulda, et Valguse tee koguduses oli tehtud korjandus Peeteli kirikule imelik. See teade tuli mulle ka läbi Saarema pereraadio, kui läbi Kuressele pereraadio ja siis ma muidugi ütlesin, et hoiame eestvalve, see oleme väga tänulikud. Et see on võibolla isegi tähtsam kui see rahaline vahend, et me oleme nagu kõik üks Kristuse ihu, üks kirik, üks pere ja et me toetame üksteist nii palvetega kui materiaalselt. Ja loomulikult väga oluline Peeteli juures on veel ju ka see väljaspool kirikut toimuv laagri elu ja laagritöö.
Jah, see ka, et meil on nagu rõhk on seikluskasvatusele, et enamus lapsi on ikkagi poisid, kes siin asenduskodusse satuvad ja nende see taust on juba selline taga, et sealt lihtsalt hea sõnaga tihti lugu ei saa neid aidata, et nad tuleb välja viia loodusesse kuskile ronima midagi ette võtma tegema, et siis see nagu avardab nende seda maailmapilti ja nad lõpuks saavad siis seal teise kogemuse ja oskavad siis sealt selle najal hakata uuesti ellu tagasi tulema.
Et kui nad võtavad midagi seiklusrikast ette koos sellise tavalise, normaalse, väärtuskindla täiskasvunuga, siis on kindlasti parem kui see, et nad võtavad kellegagi sealt antisotsiaalsest grupist midagi.
Ja et kui nad lähevad oma pundiga midagi tegema, et ega siis kui sellest üldiselt ei tule midagi head välja, et siis neil on neid probleeme on meeletult nendel noortel, et nad kõik on politseiga ja seadustega pahuksis. Aga jah, et meil on neid vabatahtlikke ja ka töötajaid, et kes on sellised aktiivsed ja korraldavad neile siis neid igasuguseid põnevaid asju. Ja samamoodi, et tänu nendele välisma sponsoritele, et on meil Norras sõbrad, et ka praegusel vaheajal suuremad poisid läksid Norrasse laagrisse just suusatama, et see on neile see keskkonnavahetus ja ka see füüsiline pool juurde sinna.
Suusalaagrid, kanuumatkad, jalgrattamatkad, see kahtlemata on noorele meheks kujunevale poisile väga oluline. Aga mida tüdrukutele pakute?
Tüdrukud on rohkem osalevad meil päevakeskuse töös, et on iga päev on siis peale kooli 2-6 päevakeskus avatud, seal nad meisterdavad, on siin nüüd viimane aasta ei ole loovteraapia õpetaja, on ka lapse hoolduspuhkusel, aga et oli olemas loovteraapia õpetaja, kes siis nendega ka tegi igasuguseid huvitavaid asju. Aga samamoodi, et vaheaegadel, et on võimalus käia siis kinos ja uisutamas ja bowlingut mängimas, et selline tüdrukutele meeldib ka käia väljas.
Poistega.
Poistega eriti. See ja. Ongi vahete vahel probleem.
Aga selle, sinul oli suisa õmblustöökoda.
Jaa, meil on huviringid, meil on arvuti huviring, meil on õmblemise huviring ja puutöö. Nii et poisid saavad iga tööpäev praktiliselt käia meisterdamas. Ja samas nad teevad ka kasulikku, nad parandavad näiteks asenduskoda mööblit. Ja selline mehelik eeskuju, ma arvan, on väga hea. Õmblusringis saavad tüdrukud õmmelda ja on ka poisid endale patjasid näiteks õmmelnud. Ja uuest aastast on meil plaanis õmblusring teha siis laiemaks, ehk siis kodundusringist, kus siis saab ka toidlustamist ja lapsed saavad ise siis mõtelda välja retsepte ja neid teha koos. Ja arvutiring on ka populaarne, nii et seal on üks osa, et lapsed saavad seal teha oma kodused tööd ja ülejäänud aja siis lihtsalt kas suheldakse või mängitakse mänge.
Arvuti on suisa ohtlik, ma ütleksin.
Jah, et seda tuleb mitte uhjeldamatult anda, vaid seda tulebki reguleerida arvuti kasutamist sellepärast, et nad kipuvad unustama ennast mängudesse. Ja.
seal aga nagu vitamiinidega, et üks-kaks tera on ju päris kasulik, aga üle süüa ennast vitamiinidest, siis läheb punaseks ja paiste ja vistrikuid täis ja seda ei soovita ühelgi lapsele. Mall, aga teie lapsed on väiksemad või on nad ka juba nii suured, nagu Liia räägib siin poiste ka käimisest tüdrukute puhul ja
Meil on põhikontingent on algklassi ealised, aga me käime ka laagris ja see on meie kõige parem motivaator neid kooli motiveerida, et nad ikkagi edasi käiksid koolis sellepärast, et laagrisse ei saa need, kellel on koolis probleemid või jäävad nad suve tööle. Ja nagu Liia juba ütles, on see suurepärane võimalus lapsel olla sellest igapäeva keskkonnast eemal ja näha ennast. Ise ennast kõigepealt ka oma võimeid, ise ennast tundma õppida, sest et tõesti need sponsorid ja need toetajad, kes meil seda laagrit, meil on nüüd USA-st on need missionärid, kes siis seda aitavad läbi viia. Ja nendes laagrites lapsed väga-väga palju muutuvad. Nad tõesti avastavad endas mingisuguseid oskusi, millest nad polnud isegi teadlikud. Ja meie majas nüüd igapäevaselt muidugi on põhirõhk ongi loovatel tegevustel, igasugustel tegevustel, mis seondub loovusega. Ja nüüd meil ei ole nad nüüd ringide nime all, nagu nüüd siin Tartu keskuses, aga lihtsalt on antud võimalused, et laps, kui ta on ära õppinud, siis ta võib teha seda teist või kolmandat. Ja selleks on meil vabatahtlikud spetsialistid isegi võiks öelda, kes siis aitavad neil teha neid tegevusi, näiteks on meil olnud vabatahtlik baleriin, kes õpetas tüdrukuid tantsima ja rap-tantsija või jällegi teiste professionaalsed tantsijad sellised, kes lastel on suureks eeskujuks. Need põhirõhk ongi tuua maja inimesi, keda matkida ja kelle moodi olla tulevikus.
Siit tuli nüüd kaks märksana, millel ma tahaks ka peatuda. Üks nendest on vabatahtlik tegevus ja teine on looming. Tuleme loomingu juurde kohe tagasi, aga esmalt käesolev aasta on ju vabatahtliku tegevuse aasta Euroopas. Ja siseministeeriumis oli jõulujärgsel ajal üks kokkusaamine välja kuulutatud, kus räägiti vabatahtlikust tegevusest ja Tartust oli kohal vabatahtliku tegevuse arenduskeskuse juhataja, kes tutvustas oma keskuse tööd ja sinna olid kutsutud kõik võimalikud usulised ühendused. Ja ma olin rabatud sellest, et neid ühenduste esindajaid oli kohal täpselt 5 inimest. Ma arvestasin sellega, et tuleb siseministeeriumi suur saal valmis panna ja et noh, hea küll, kui ei tule 100 inimest, siis noh, 30 vähemasti või 40 oleks olnud igati normaalne ja isegi küpsiseid oli ostetud vastavalt. Ja siis ma nägin, seal oli 5 inimest. Mis te arvate, mis see põhjus on? Kirik on ju kõige suurem vabatahtlik organisatsioon, kõige vanem vabaühendus, kõige suurema võrgustikuga. Kogu töö on ju suurel määral vabatahtlike peal, alates kirikute lahtihoidmisest ja lõpetas laste huvi ringi juhatamisega. Ja korraga oli kohal 5 inimest. Mis te arvate?
Nad ongi reeglina tagasihoidlikud inimesed, ma arvan, nad ei eksponeeri ennast või kui neil on aega, siis nad aitavad, nii nagu nad oskavad, aga ma usun, et nad ei taha sellist avaliku tähelepanu ka.
Sille, mis sina arvad?
Võib-olla see sama põhjus, jah, ilmselt.
No Peeterist oli üks inimene kohal vähemist, Liia. Miks ei ole kõik kohal, kui räägitakse vabatahtlikust tegevust?
Ma arvan ka, et seal on need tagasihoidlikkus on nagu põhipõhjus, aga ega tegelikult ega neid vabatahtlikke võib-olla ei ole ka nii palju, et ja osad inimesed kindlasti ei mõtle, et ta nüüd vabatahtlik, ta käib ja aitab ära ja ta ei tule selle pealega, oi, et ma nüüd olen ka vabatahtlik, et ta lihtsalt tegi selle teo ära.
Ja see on nüüd küll õige, et hiljaaegu tehti ka vastav uuring, et vabatahtlikust tegevusest, selle järgi tuli küll välja, et umbes 1/4 Eesti inimesi on olnud või on praegu vabatahtlikus tegevuses rakendatud, kuid ka nendest umbes pooled ei pea seda ise vabatahtlikuks tegevuseks, vaid ütlevad alles siis, kui neile suunavid küsimusi esitada, et õigus jah, et ma olen küll seda teinud. Et vabatahtlik tegevus on ju oma tööst ainelise kasu saamata kellegi aitamine või toetamine või mingisuguse valdkonna arendamine ja minu meelest need inimesi on väga palju. Nad tegutsevad ka MTÜ-de juhatustes ilma tasu saamata, ja nad tegutsevad kõikvõimalikes suuraktsioonides, üleriigilistes, aga samuti on ka neid, kes tõesti, nagu see Maldam just ütles, et tõelised spetsialistid, kes annavad oma ajast piiratud osa paar tundigi selleks, et anda väga professionaalset abi või nagu meie see sama muusikaterapeudi teema või mis tahes konsultant, ka jurist võib olla vabatahtlik MTÜ juures või koguduse juures ja anda just seda, millest on parim. Ja vastasel korral oleks vaja ju seda teenust osta, mis on kallis. Aga alanud vabatahtlike aastal olgem siis aktiivsed, öelgem uhkusega, et me oleme vabatahtliku töötegijad ja et meil on palju sõpru ja tuttavid, kes seda teevad. Ja ärgem jätkem seda minu mõnest austamist ja lugupidamist väärt infot vaka alla.
Toime tulemine.
Aga teine sõna, mis jäi mulle Maldomme viimasest sõnavõtust meelde, oli siis looming. Et looming on ju subjekti arengu eeldus ja kui me tahame, et meie lapsed, kellega me tegeleme erinevates organisatsioonides kujuneksid, siis subjektideks, kes on vastutusvõimelised, oma elu üle otsustavad ja võib-olla ka laiemalt kogukonna elus võtavad vastu otsuseid tulevikus ja moodustavadki selle Eesti rahva, mille üle me tahame uhked olla. Et siis me peame looma ka kõik võimalikud eeldused selleks loominguks. Et mis on loomingu peamised eeldused ja kuidas seda teie majades, teie töövaldkondades saab arendada ja toetada? Ma ütlen võib-olla siis ette teile, et mu vana sõber ja õpetaja Ülo Vooglaid ütleb, et loomingu eeldus on alati vabadus. Aga me majades, meie organisatsioonides ja üleüldse kasvatusasutustes seatakse palju piiranguid. Et kuidas see nagu Voogla ju väitega kooskõlas võiks olla?
No, mina arvan, et piirangud sellistel lastel peavad olema, et päris ilma piiranguteta neist ka inimesi ei saa. Aga jah, et mingil määral vabadus peab ka olema, et meil on, see Eestis on olemas, on kinniseid asutusid, kus siis lapsed on teatud aja täiesti suletud usted, aga et meie asutuses on uksed aknad lahti ja nad on vabalt seal. Aga looming eeldab ikkagi, et on siis ka inimene, kes näitab ette, et mis seal siis, kuidas luua mingit asja.
No kui siin hääleproovi ajal lugesime luuletusi, siis olime ka visu loovad.
Ja ongi, et, no, et tegelikult on väga oluline, et seal asutuses oleks ka erinevaid inimesi, et ongi, et kes siis on huvitatud kunstist, kes luuletusest ja tänu nende eeskujule hakkab ka see laps siis, kellel mingid võimeid on, et osad siis luuletusi lugema või ise välja mõtlema, osad joonistama või käsitööd tegema. Et...
Sille Viikme, kuidas on Tartu Koidukeskuses vabaduse ja kontrolli vahekord?
Jaa, nagu igas kodus on meil ka kodukorra reeglid, Ja nendest tuleb lastel kinni pidada. Meil on kindel kellel öörahu, meil peab olema kindel kellel laps kodus, meil on õppimise aeg. Ja kõik see on nagu kirja pandud ja üldame, et lapsed sellest ka kinni peavad. Väiksemad peavad kinni, suuremad. Siis tekib probleeme aegajalt. Mida suurem laps seda rohkem ta arvab, et ta võib sellest üle astuda, tal on muud huvid juba. Siis see läheb.
Karmid kasvatajad. Ja kuidas on tähetornis?
No eelkõige tähendab see vabadus, see sõna vabadus, meie majas ka vabadus valida. Et kas sa siis tahad käia meil või ei taha käia meil, on juba üks valik. Ja kui sa tahad käia meil, siis tuleb täita ka teatavad kodukorra reegleid ja meil on ainult kaks tähtsat reeglit, et sa pead koolis käima ja sa ei tohi kellelegi haiget teha, ei sõnasi teos. Ja see on ka valik, et kui talle see ei sobi, siis ta peab käima mujal. Ja siis, kui ta on ikkagi otsustanud meil käia, need reeglid talle sobivad, siis tal tuleb ära õppida ja pärast seda on tal jälle võimalus valida nende tegevuste vahel, mis meil siis seal majas on kogu aeg võimalik siis ise valida. Et keegi kuskil ei sunni seda või teist tegema, aga samas, kui ta on otsustanud näiteks, et ta tahab klaverit, tundi võtta, siis ta seda saab võtta kaks korda nädalas. Et ka õpetama neid otsustama, et aga just see valik on siis heade asjade vahel, et kui ta nüüd satub tänavale, siis on seal natukene teissugused võimalused valid, ehk ka seal on valiku võimalused. Et seda me püüame näidata, et kõik sõltubki tema valikutest.
Kas teie arvate, et teate, millised valikud on tänaval?
No ma ei arva, vaid ma tõesti tean, ma ju näen neid lapsi, kes on olnud pikka aega täna. Me ei saa ju öelda, et nad on tänavalapsed, sest neil on mingi kodu ju olemas, kuhu nad ei taha minna. Nad ei julge minna. No see on üks osa lastest, muidugi see ei ole kõikide puhul. Ja siis me näeme, mis temaga juhtub ja me ju saame informatsiooni teiste laste käest. Või koolist, kui ta ei ole koolis käinud. Ja loomulikult on meil, ma usun, meil on suhteliselt hea ülevaade sellest, mis toimub selle lapsega siis, kui ta ei ole ei koolis, ei kodus ega meil. Sest teised lapsed teavad lihtsalt.
Aga Liia, sa oled külastanud neid kohti, kus meie lapsed elavad? või on elanud enne seda, kui nad on tulnud Peetri kirikusse elama. Et kuidas sa need ise loomustaksid?
No ega seal, need ei ole elamisväärsed kohad. Et nad meil on tulnud tüdruk, kelle me oleme leidnud kanalisatsiooni kaevust näiteks, et nad ega see on nagu selline drastiline juhtum. Aga muidugi on ka nad seal liinidel elanud, mis on samamoodi, on lammutamist ootavad majad, elektrit ei ole, WC on kuskil koridoris, praktiliselt põrandat all ei ole, et seal nad siis niimoodi ukerdavad ja käivad või käivad siis oma loomulike edasid maja nurga tagant rahuldamas, et sellised need on. Ja noh, üks poiss on tulnud ka, kus venelastel need taatsad on, et sealt, kus on ka, et vette ei ole, kaevu ei ole, käidi lihtsalt porilombist joogi vett võtmas ja samamoodi selline hästi must ja kole, et ega seal vanemad on kogu aeg purjus, et nad sellist eeskuju ei ole.
Mis asjad on taatsad?
Venelaste suvilad sellised kokkuklapsitad väiksed onnid pigem, sest eesti keeles võib olema.
Ehk siis mitte legaalsed ehitised kusagil äramaadel. Ja nende elatakse aasta ringi?
Jah, aasta ringi.
No see koht, kus elatakse, sille peaks olema nagu ruum kasvukeskkonnana. Sellest tähendus, et inimene kujunab seal kellegiks, kelle nad hakkab hiljem valikuid tegema otsuseid vastu võtma ja kujundama omakorda kellegi teise ruumi või kasvukeskkonda. Et kuidas sina hindad Tartu laste teie hoolealuste elutingimusi?
No kodud, kus nad on tulnud, seal on ilmselgelt palju probleeme. On alkoholiprobleeme, on vägivalda, on hoolimatust, on toimetulematust, on vanemaid, kellel ei olegi elukohta olnud, kust on laps toodud, kes on lihtsalt ühe kuurjalt teise alla rännanud. On ka sellised juhtumeid, kui emal käsid erinevad elukaaslased ja lõpuks üks järjekordne elukaaslane lihtsalt tappis siis selle isa ja väga rasked kodud, et sealt mingid head kasvulava ei saa küll oota. Ja mida kauem ta selles kodus elab ilmselgelt, seda suuremad probleemid on ja seda suuremaks nad kujunevad.
Et kas võetakse lapsi kergekäeliselt ära lagunud või mitte normaalselt toimivatest perekondadest või siis vastupidi jäetakse lapsed liiga kauaks sinna?
Muidugi perega tuleb tööd teha ja kindlasti on ka peresid, kes on võimalik aidata jalgadele ja tee peale tagasi. Aga meil on ka olnud juhtumeid, kui laps on ilmselgelt liiga kauaks jäänud ja ka kohtuotsuse on see välja öeldud, et oleks pidanud varem, et oleks annud nii mõndagi teha. Tuleb ega juhtumit eraldi vaadata, aga tendents on, et mida parem võetakse, seda rohkem on võimalus meil siis tööd hakata tegema ja seda paremad on tulemused. Et kui on näha, et ei ole lootust.
Siis tuleb otsustada.
Ma arvan küll, jah.
Kuidas sina
arvan? Meie kogemus näitab ka, et me leiame selle lapse kuskil, kus ta on algklasside ealine ja tuleks nagu siis hakata midagi tegema, aga sellest ei tule nagu midagi välja ja lõpuks ongi, et laps on juba teismeline või veel vanem ja siis on nagu, kui ta siis lastekodusse panna või ära võtta kasuperesse, et nad siis sealt ei tule enam midagi üldiselt. Et pigem on see, et siis ta satub kuskil eri kooli ja hoopis vanglasse, et kui ikkagi ja, võimalikult vara ära võtta, et siis oleks rohkem lootust.
Et te olete kõiks varase sekkumise pooldajad, et sekkuda pigem varem kui hiljem.
Pigem varem.
Ja pigem kiiresti ja kohe. Ütleme siin päevakeskuste üks pluss on kindlasti see, et me näeme ju seda tegeliku probleemi ja kohe saame ka sekkuda ja kohe aidata, kohe millegagi aidata, eks. Aga kui on näha, et tõesti vanemad ei kavatsegi muuta oma elustiili või korraldust, siis tuleks küll jah laps ikkagi võimalikult kiiresti.
Pärast, et selle pärast nagu tihti lugu ongi, et vanemad nagu lubavad, eks ju, lastekaitse töötaja läheb, ta aga räägib, ja ma nüüd hakkan korralikuks, eks ju. Ja ta ongi see mingi periood, siis võibolla kuu peab vastu ja ongi, et see jälle venitatakse seda lapse aega seal peres.
et see on selline, noh, kõik teevad nagu tahavad anda endast parima, eks, ja ka see ei ole lihtne ju lastega, laps ise ei taha ju sealt ära tulla tegelikult ja selles mõttes on ikkagi päris raske seda nagu kiiresti teha, eks, et see vanem ei muutu. Et kuidas sa seda muudad, siis antakse talle tugiisik, et nii-öelda asendab seda toimetulematud vanemad seal koduseks, aga lapse jaoks ikkagi ei ole lahendus ju. Kodus kõik need tingimused jäävad samaks ja noh, hooletuse jätmine, siis sagel on need lapsed ju ka koolist tõrjutud veel lisaks kõigele, eks. Nad on sellised, noh, mulle meeldib väga hästi see väljend emotsionaalne orb. Nad on väiksed orvud, aga emotsionaalselt keegi nagu ei hooli, on neil selline tunne. Ja selle pärast just tuleks ta kiiresti kas või ajutiselt panna kuhugi, kus ta tunneks, et ta ikkagi on armastatud. Ja siis perega tegeleda võib-olla hiljem. Ja.
Et laste vaesus ei ole ju ainult aineline, et see on ka suhete puudumine, tervete suhete puudumine.
See ongi esimene. See materiaalne vaesus, lapsed seda nagu siiski ei tähtsusta isegi, siis ta läheb ja varastab seda süüjaks. Et siin no, meil on no, palju näiteid, et laps on suunatud alajaste komisjoni varguse pärast politsei poolt ja pärast selgub, et ta on varastanud täitsa tavalist sööki leiba ja saia poest, eks. Et mida see näitab, eks, et lapsi, kui tal on kodus süüa, ta ei lähe eluski seda tegema. Ja sealt need esimesed vargused algavad. Aga nii, et ta saab selles osas nagu toime, aga just see emotsionaalne tõrjutus ja hooletuse jätmine just selles mõttes, seda ta ei saa ju ise kuidagi asendada. Ja...
No, aga samas me teame ka juhtumeid, mil lapsed on koolis kiusatud selle tõttu, et nende riided lõhnavad või et neil ei ole kas või selliseid töövihikuid nagu testel on või ei ole tavalised töövahendid kooli jaoks ja siis nad sattuvad põlguse alle ja ka vägivalla ohriteks, et ikkagi ka see aineline vaesus on kahtlemata äärmiselt nende tuleviku ohustav.
Ja noh, meile on ka sattunud lapsi tegelikult, kes tulevad kodudest, kus ei ole pesemisvõimalust ja lastel endal ei ole õppimise harjumustki, et kodust ei ole kunagi seda nõutud ja ei ole harjumust teha ära enda voodit või panna mustad riided pessu, et kindlasti see on probleem.
Kõige vaesemad on meil siis tavaliselt mitme lapsega pered. Ja kas on mingisuguseid meetmeid, mida me saaksime kõik koos nende perede heaks teha lisaks sellele, et me püüame aegalt toidupakki kokku panna või siis lihtsalt toeks olla. Kas nende paljulastaviste peredega oleks võimalik ehk ka kas siis kohaliku omavalitsuse piires või siis ka kogu riigi piires ehk enam tegeleda? Et ma tean küll, et Elle Kulli eestvõtmisel ja UNICEFi eestvõtmisel on iga-aastaselt paljulapseliste peredega tegelenud ja mingil määral olen kuulnud sama ka lastefondist ja Sirje Luut töötab seal juba iseseisvuse algusaastast peale ja nad on ka palju teinud paljulastelistele peredele toetusi. Ja, aga samas, kas seda ikkagi nii-öelda munitsipaaltasandil ei võiks lahendada, on võib-olla palju öeldud, aga lahendusi otsida vähemasti. Et või te oskate öelda, mida näiteks Tartu linn teeb selleks, et paljulapselised pered oleksid hoolitsetud ja hoitud või mida Tallinnas tehakse?
No see, mida mina näen, et loomulikult meie vähemalt Põhja-Tallinna lastekaitses ju on need suured pered ju väga suured, noh, sellise järjepideva tähelepanu all kindlasti ise asi, et siin tekib ka teine nii-öelda pool sellel asjal, et on inimesi, kes harjuvad ära abiga. Ja siin meil tekib noh, ka tihti küsimus, et kui kaua on aitamine veel aitamine ja mitte inimese kraavi lükkamine selles mõttes, et ta õpibki ära, et teda peabki kogu aeg aitama. Et seda me oleme ka kohanud ja et ma ei teagi sellele küsimusele vastus, mis sa nüüd küsisid, et kas peaks suurendama seda abi. Võib-olla peaks olema, et rohkem on inimesi, kes nõustavad ja toetavad, aga et ei õpetaks neid, noh...
Et ei tekiks õpitud abitust
ei tekiks, ja mis on tõesti paljude juhtudele tekinud. et ei, ei tahagi enam ise pingutada.
Kuidas Tartu olukord on?
Ma arvan, et, et paljulapselise peresid on ka erinevaid, aga kes seda abi vajavad, ma arvan, et need saavad, et Tartu linnas on päris hästi korraldatud see süsteem. Ja ka meie päevakeskustes käib, käib mitmeid suurte perede lapsi, nii et, et ma siiski tahaks uskuda, et, et kes seda abi vajavad, need ka saavad ja kindlasti on nad jälgimisel, et seda küll. Et,
saavad ka, et seda on ju nii palju neid üritusi ja organisatsioone, kes ongi keskendunud suurtele peredele, et ma, ma usun, et näiteks on nälga, seda kindlasti nendel enam ei ole.
No aga samas ikkagi, kui sa ise alles rääkisid sellest, kuidas lapsed nälja pärast varastavad.
See ei olnudki suure pere laps koos juures, eks? Et see, seal on hoopis, mitte see, suures peres on tavaliselt ka suure armastus. Ei saa ju öelda, et seal armastust ei ole, eks? Aga, aga meie lastel on see, et teda on hüljatud, teda ei armastata, keegi ei hooli sellest, kas tal on kõht tühi või, või seljas midagi või. Ja siis nad satuvad, eks täna, noh, otsivad mujalt seda, mida siis kodus ei ole.
Ja üldiselt need hüljatud lapsed, et noh, et need on ka, et nad käivad eri piirikonda tees, et nad ei olegi, ei kuulugi kuskile sinna ringkonda, eks ju, et noh, et ja kui neil on need probleemid, siis ega lastekaitse või oma kohalik omavalitsus on ka, et, et noh, et see ei ole minu inimene, et noh, et tihti lugu nagu lükataks ära, et, et ei ole minu probleem ja ma ei tegele sellega, et, et selliseid, on, on selliseid ka.
Nii et jõuame selle nii, et vaesuse vähendamise riikliku programmi väljatöötamine oli kunagi tegevuses, aga rakendamiseni see programm küll ei jõudnud. Aga et vaesuse leevendamiseks oleks vaja luua lihtsalt töökohti, täiskasvanud inimestele pakkuda töövõimalust, et küllap nad siis tulevad toime iseenda ja oma perekonnaga. Aga nüüd, kui meil on ligi 100 000 töötut, on ikkagi paratamatu see, et meie organisatsioonid, kes me moodustame kodanikuühiskonna ja riiklikud institutsioonid koostöös pakuvad lahendusi ka nendele inimestele, kes ei ole tööga hõivatud ja nende peredele ja nende lastele. Kui nüüd mõelda veel kord selle peale, et mis on kodu, siis et kodu on nii õpi kui kasvu, kui arengu, kui loome keskkond, kus peaksid olema positiivsed eeskujud, kelle pealt siis lapsed saavad õppida vanemate näol. Ja me teame, et pooled perekonnad on purunenud ja abilud lahutatakse. Siis vahel tekib selline tunne, et kus see laps siis peaks seda positiivset eeskuju saama. Et see ei saa ju tulla nendest läikreklaamidest või siis nendest kultusfilmidest, mida nad jälgivad juhul, kui neil on see võimalus olemas. Kes või mis võiks anda sellele lapsele positiivset eeskuju, kellel kodus puudub niisugune võimalus?
Meil näiteks on tugiperede süsteem. On juba mitu aastat. Nii et tugipered võtavad lapsi, kas siis vaheaegadeks, aga tihti peale ka nädalavahetusteks. Ja ma arvan, et kui on hästi tubli tugipere, kus on siis ka peale omal lapsed, et just see on see terve perekond, mida laps näeb, et asenduskodus ta siiski ei saasta peremudelit, aga tugipere on just see koht, kus ta seda tegelikult näeb, et kuidas toimib, kuidas ema-isa vahelised suhted on, kuidas lastega seal tegeletakse ja räägitakse. Et ma arvan, et see on see, mis on üks hea näide eluks kaasa.
Tugipered ja tugiisikud,
just,
kes ise on toime tulnud, võivad anda ka siis eeskui selleks, et lapsed tulevad toime.
Just, kes tahavad, kes on vastanud meie siis kuulutustele. Me oleme siis käinud teginud kodukülastuse ja kui laps käib esimene kord ära ja kui kõik toimib ja klapib, siis meil on tugipered, kes on aastaid olnud suurepärasteks eeskujudeks meie lastele, võtnud need kaasa reisidele, käinud koos teatris, kinos ja kuhu lapsed nagu ka tahavad minna. Nii et ma arvan, et see on väga positiivne eeskuju.
Põhimõtteliselt on see ristivanemate funktsioon. Et kas Petelis on ristivanemeid, kes tegelevad nende lastega, kelle eest me hoolt kanname?
On, aga meil on ka, et on Eestimaal on olnud, aga et need on nagu kuidagi ära kadunud, et ei ole nagu võib-olla me ei ole ise ka neid tugasti nagu niimoodi otsinud või käinud, aga et hästi palju on Norras ja Rootsis, et kus võetakse vaheaegadeks nii jõuluvaheaeg kui suvevaheaeg. Ja see on tõesti see, et mis seda last ka siis mõjutab. Et ta ootab seda, ta ootab nendega kohtumist ja selle nimel pingutab jälle koolis, et see on nagu selline motivaator.
Mis keeles räägib vene rahvusest laps, kes elab Eesti koguduses ja kes läheb vaheajaks Norra tugiperesse?
Praegult on üks poiss, kes on ära õppinud norra keele, aga tema on ka juba siin 18 ja lõpetab kohe nüüd kooli ja ta plaanibki nüüd Norra elama minna, kui kool läbi on siin. Et tema on jah keele ära õppinud, aga üldiselt, et eks nad nagu, need norrakad on ka hästi tublid, et nad nemad püüavad siis eesti keelt õppida, et nad meil, kui lapsed meil käivad, et nad meie proovime kõnendajaga siis eesti keelt võimalikult palju rääkida, et neid integreerida, et nad jah, mingil määral saavad ju eesti keelest aru ja siis need norrakad õppivad nii palju ka siis eesti keelt, et nad siis oma vahel saavad ikka kuidagi hakkama.
Hästi põnev keelekümblusprogramm siis.
Jah.
Et see on siis nagu see reaalne integratsioon, kui laps elab lihtsalt teisekeelses keskkonnas, omandab seal nii keele kui kultuuri ja harjumused ja tuleb toime vajadusel ka kolmanda keelega, sest et omandanud ühe teise keele oma elu jooksul on kergem omandada ka kolmandat ja mõista ja kolmandas keeles rääkivad inimest ka mitte ainult sõnade keeles. Et kas ütlesid, et see poiss on väga kaua juba meil elanud, et kui kaua on kaua?
2003. aastast valetan. 1993 2003. Et üldiselt, et kuidas need lapsed meile satuvad, et on siis võimalused, kas sõbrad toovad, kes meil on olnud või elanud, nad ise leiavad kuidagi meid ülesse või siis kool saadab, et see poiss oli ka, et kool võttis ühendust, et pidevalt puudumised ja ema välja ilmunud, kui kool kutsus, et siis õpetaja tõi siis poissi käekõrval meie juurde ja siis hakkasime uurima, et mis seal siis toimub ja siis jah, tuligi välja, et praktiliselt kodu ei ole, ongi mingi suberikus elasid ja mingit dokumenti lapsel ei olnud, hakkasime siis neid ajama ja siis selle ema kättesaamine, see oli ka selline suur, suur töö ja tagaajamine, et ema nagu lubas tulla, olla kaine, et lähme koos siis sinna migratsiooniametisse. Siis kui ta välja ilmus, siis ta oli puru purju, see ei olnud jälle tema kuskile minna. Järgmine kord siis ta ei ilmunud jälle välja, et kui oli kokku lepitud edasi lükatud, et selline tihti lugu ongi, et, noh, et vahetavahel noh, seda last on nagu lihtsam aidata, aga et kui peab seda noh, lapse aitamiseks ka vanemaga suhtlema, emaga suhtlema, et siis selle ema tagaajamine ja töö emaga on keerulisem ja ongi, et, noh, et kui leiad ka nagu mingi väljapääsu lahenduse, et nad, et lapsega, et nüüd asi hakkab nagu toimima, siis ilmub ema ühtäkki välja, et oh, mina siin nüüd teeme hoopis teist pidi, et selline võitlus tihti lugu vanemaga käib, et aga see poiss jah, et ta on nüüd pikalt meil olnud ja tal on tõesti, et koolis on hästi läinud ja tänu sellele tugiperele, et tal on elus, mida oodata, tal on siht silme ees, et ta teab, et ta läheb Norra, läheb sinna tehnikumi ja omandab hariduse, et kui neil on nagu selline väljavaade, et siis on neil ka lihtsam ja selline elutahe. Ei lähe selliste halvale teele uuesti tagasi.
Kas teie keskuses, Tartu Koidukeskuses on ka pikaajaline kohtlemine, et kas lapsed elavad seal kaua või on see ajutine?
Ja Koidukeskus asenduskodus üldjuhul on ikkagi laps täisealiseks saamiseni ja sealt veel edasi, kuni tema õpib päevases õppes. Nii et ma arvan, et meil on küll antud võimalus, et kõigil lastel omandada nii põhiharidus kui keskharidus, kui minna ka ülikooli, et kuni 24 eluaastane on võimalik õppida. Ja meil hetkel kõik lapsed õppivad, millest on nagu hea meel, et ja loodetavasti siis üks laps on gümnaasiumis praegu ja mitu poissi on kutsekoolis ja ilmselt neil on loodetavasti veel tahtmist jätkata õpinguid, et mitte piirduda ainult keskkooli või siis kutsekooliga.
Aga on teil ka mingisuguste eriliste võimetega silmapaistvaid lapsi olnud, kellest midagi mäleta, kas siis teie juures Maldam või teie juures tüdrukud?
No on ikka. Ja need lapsi me oleme ka suunanud siis linna huvikeskustesse, kui seal selgub just meie päevakeskusest avastab, et ta on, või meie avastame, või et ta on väga musikaalne või väga hea kunstniku käega. Nii et on üks laps on ja kunstikooli lõpetanud ka nüüd aias ja üks käis seal samas tantsuringis, kes siis tõesti, kuna meie võimalused on piiratud, siis suunasime ta lihtsalt sinna arenema. Nii et loomulikult meie ka jälgime, et nad areneksid selles suunas, kus oleks nagu õige areneda, eks, et
me võime leida väga andekaid lapsi väga ka äärmisest vaesusest ja võibolla see ergutaks ka meid neid enam otsima ja neile tähelepanu pööramisest. Eriliste võimetega inimestel on ka erilised vajadused, mida tuleb rahuldada rääkimata baasilistest vajadustest, mis jäävad sageli rahuldamata.
Ja ta on väga palju poisse meil majas ka, kes on väga sportlikud ja kellel on kindlasti väga head võimed, aga võibolla puudu tuleb siis sellest sihikindlusest, mida tuleb siis arendada ja julgustada neid. Aga tublised lapsi on väga palju.
Sellega võikski lõpetada, et tublised lapsi on Eestis palju ja me peaksime tublisti tööd tegema selleks, et kõik nende eeldused saaksid välja areneda. Suur tänu teile, et te olete seda teinud juba aastaid Tartu Koidukeskuses, Peeteli kiriku sotsiaalkeskuses ja Metodisti kiriku lastekeskuses Tähetorn. Te olete kindlasti heaks eeskujuks ka paljudele teistele, kes sama tööd teevad ja mul on suur rõõm, et me saime seda päeva täita kohtumisega nii ilusate inimestega. Soovin teile õnnistatud uut aastat ja edukat tööd nende laste tuleviku hoidmiseks. Tänan.
Aitäh.
See oli järjekordne saade sarjast Toimetulek. Loodan, et see on kuuldav üle Eesti, sest Pereraadio ja Raadio 7 on ühendanud oma jõud selleks, et jõuda kõikide kuulajateni.
tõhoi, toi, me, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.